Campus FM gli presenta Lati Sajfin, program ta' Sergio Grech.
Nsemmilkom u nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela bil-mod il-mod is-sanki jibda l-istaġun tal-festi u xtaqt naqbad ukoll ftit dan id-diskors, però mill-lat ta' knisja, mill-lat ta' reliġjuż, mill-lat forsi inqas popolari xi nies ħafna drabi jitkellmu fuq in-nar tal-festi, jitkellmu fuq il-marċ, imma l-aspett reliġjuż ninsew ukoll. U biex niżviluppa ftit dan is-suġġett għandi miegħi lill-Father Dr. John Berry li huwa dekan tal-Fakultà ta' Teoloġija fl-Università ta' Malta. Jien se nsejħlu John ma jimpurtax għax aħna nafu il-xulxin ammont ta' snin mhux ħażin, konna flimkien veru fis-sekondarja fuq il-banki tal-iskola. John, eżattament. Ħanitlaq minn din id-dilemma li għandna li jiena mhux l-ewwel darba li niltaqa' ma' assisin u mhumiex daqstant entużjasti ħa ngħidlek lejn il-festa tar-raħal tagħhom u mhux biss għax ma jkunux mill-lokalità, imma li jgħidulek għaliex hija stress fuq l-assis. Mill-lat l-ieħor però niltaqa' wkoll ma' assisin forsi iktar tridentini x'naqbad ngħidilhom li jħobbu l-festi, jħobbu l-Latin, jħobbu l-fatt ta' dak li l-biss liturġiku li huwa naqra jisbaħ minn ta' matul is-sena. Irrikonċiljali ftit anki dawn iż-żewġ
polaritajiet.
X'ħan sejħilhom? Dilemmi, x'inhi eżatt il-pożizzjoni tal-Knisja fejtlu l-festi?
Ekku, il-Knisja hija favur il-festi. Naturalment il-festi huma mhux biss sawru l-identità u l-karattru tagħna, naturalment jitolbu ħafna attenzjoni, enerġija u niġu flimkien. Il-festa hija xi ħaġa komplessa ħafna għaliex trid iġib flimkien il-kulħadd. Mhux biss il-forsa tal-ordni, mhux biss li n-nies qegħdin jobdu mal-forsa tal-ordni, ma il-festa hija dik reliġjuża, hija l-festa soċjali, għandek il-kulħadd li qed jipprova jiġi flimkien minħabba l-festa. Sa billi għandek idea differenti għax il-festa mhux għal kulħadd l-istess, mhux m'hemmx tifsira komuni għal kulħadd, però in-nies mod ġenerali jifmu li l-festa hija ta' patrun, tal-qaddis, tal-lokal, kuħadd qed jiġi flimkien, ħafna drabi huwa l-kappillan il-mutur wara l-festa, miegħu hemm il-gażini, hemm dak li qegħdin jarmaw, hemm kull min huwa involut, naturalment hemm min jidħol għalihom bil-ras ngħidu aħna bil-Malti. Jiġifieri l-festa jħobba, jaf li titlob ħafna enerġija, mhijiex faċli biex torganizza festa għaliex l-ammont ta' xogħol, l-ammont ta' ħin, l-ammont ta' sigħat, nuqqas tarqat u anki ħafna paċenzja biex tasalmu kulħadd titlob sagrifiċċju kbir. Issa mhux qed ngħid li xi ħut għandu iktar leadership minn ieħor, ma kappillan minn ieħor ivarja u anki festa tvarja minn oħra jiddependi mil-lokalità. Għaliex fi għandek per eżempju lokal fejn il-festa hija antika, hemm tradizzjoni qawwija, titqgħod iktar attent u hemm bżonn iktar fejna fina. Erf kif wieħed imexxi l-ewnet għax ma tistax tintroduċi wisq affarijiet ġodda. U jekk ħadd għamelek jekk wieħed ħajamelek irid importanti ikun hemm il-qbibek kulħadd. U naturalment minn naħa l-oħra fejn hemm nuqqas ta' ħeġġa. Naħseb li festa jista' jkun moment fejn kulħadd iġi flimkien, speċjalment meta għandek illum pajjiż b'daqstant nies ġejjin minn kulturi differenti. Lill-festa jista' jkun moment fejn in-nies f'dik il-lokalità partikolari qegħdin jingħaqdu flimkien. Ġi festa għalkemm hija reliġjuża għandha l-lenti jew il-lat soċjali li ma nistgħux nifirdu naħa minn oħra, jiġifieri li tgħid li festa mhijiex imma il-briju u daw il-marċi u n-nies li jiċċelebraw qed jiġu flimkien fit-triq u ċ-ċikċi fogu li ġew jinġabru biex jarawh assolutament iva. Imbekk inti mbagħad tneħħi t-tifsir reliġjuża saret sempliċement ġabra ta' nies li qegħdin jixorbu l-birra fil-pjazza. Il-festa hija ċertament iżjed minn hekk, aħna ma narmux il-kultura, l-istorja u r-reliġjon. kon, għaliex dan affarijiet il-verità ma tista' qatt tifridhom mis-sirjietna meta faslu l-festi. Faslluhom b'tali mod li jindikaw mhux biss identità reliġjuża imma fuq kollox il-valur lokali tal-post Mediterranju Malti u dak li jagħmel il-festa sabiħ, il-fatt li għandek dawn id-dimensjonijiet kollha. Flimkien u għalhekk imbagħad tista' seħilhom ġojjel jew diamant għax għandhom dalu ċuħ differenti, kulħadd jogħġbu dik in-naħa partikolari, però xogħolna hu, speċjalment jiena bħala edukatur u anki jiena bħala assis, li nifmu iż-żbuħija tal-festa għax hemm xi wieħed mhux sempliċement mod negattiv qiegħed ngħid li wieħed japprofitta ruħu, imma għax nistgħu nużaw għal skop tajjeb ħafna, reliġjuż u soċjali.
Dwar il-punt li għamilt li hawn min forsi anki saċerdoti mhux qed niġġudika ta' imma anki jieħdu l-opportunità għal dan il-ħwejjeġ iktar raffinat. Kif tħares liha?
Jiena naħseb li l-festa tippermetti, anzi l-festa hi okkażjoni fejn għandu jkun hemm kollox bi preparazzjoni u moderazzjoni naturalment, imma dan bħal meta inti qed tħares jew qed tmur tgħix. Qatt ma tara l-ħadd libes nofs xogħol
jew
bix-xorts kulħadd ikun ipprepara u hekk għandu jkun fil-festi huma lok. Fejn ikonna showcase mhux biss għall-barranin imma għal dekor, għal serjetà u anki biex l-affarijiet nagħmluhom kif aħna nagħmluhom. Jiġifieri jekk tgħid li assis għandu ikun libes fur regalja, jiena ngħid għaliex le. Il-festa tagħti lok u tagħti spazju anzi iżjed minn drabi oħra matul is-sena fejn assis għandu jkun b'dak il-mod. U mhux huma biss, anki l-fratelli, anki l-gażini, anki l-bandisti. Kull min huwa parti, fil-verità, kieku kelli jiena nkun pereżempju qed titkellem minn lat ta' turizmu, ħanejt importanti li nkunu professjonali professjonisti fil-prodott tagħna. Issa jiena ma nħares biss lih bħala prodott, mhuwiex prodott, imma ċertament għandu nagħmlu kollox b'serjetà u b'dekor, ġifieri iktar minn xejn għad-dekor, għandna nagħmlu kollox kif suppost. Naturalment. Għanna nikkooperaw bejniet, neġi mux minn ikun mot u minn ikun ieħor.
Il-fatt li jerġa' jiġi xu xtat il-Latin, per eżempju, dawn ukoll hum esperjenzi naħseb. Sbieħ fihom infushom ħa ngħidu kif inhi, ġifieri issa ħalli nkunu xettiċi u ngħidu sma l-Latin illumijiet, imma hemm dik ix-xi ħaġa li forsi ma nafx, is-sempliċiment nostalġika biss.
Jiena naħseb li wieħed irid jara ftit x'inhuma tradizzjonijiet, l-użanzi, jiena m'inhix kontra l-Latin, l-Latin studjajtu. Naħseb kont ġejt minn tal-ewwel minn fih ukoll, ma nafx jekk inti kellekx dak iż-żmien, il-Latin sabiħ napprezzah, però fl-istess ħin trid tagħti każ tal-udjenza. Jiġifieri jekk inti għandek l-udjenza ħafna minn nies li mhux qegħdin jifmuh il-Latin, allura tgħid tajjeb li jsir kollox bil-Latin bil-banda l-oħra. Jekk hemm tradizzjoni li dejjem sar bil-Latin, allura tgħid jiena għandi l-argument ta' tradizzjoni li eksar in-nies drawh familjari għalih mela għaliex le, ġifri m'għandix inneħħuh, però l-importanti f'dan affarijiet li jkun hemm il-bilanċ. Jien iktar ngħid jekk inti ħatibda mix-xejn fejn għandna forsi xi żoni jew forsi anki parroċċi fejn ma kienx hemm festa jew m'hemmx festa, u li kultant ikun hemm min jipprova jimbotta biex ikun hemm festa fil-lokal. Jiena naħseb għandu jkun hemm ħafna attenzjoni, mhux biex nilqgħu jew biex ma jsirux dal-affarijiet, jien naħseb l-importanti li jkun hemm il-bilanċ għaliex tista' tiġbed il-ftit u tnaffar il-ħafna. Jew viċeversa, jiġifieri dal-affarijiet jitolbu ħafna mhux biex studju, aħna mhux qegħdin hemmhekk biex nagħmlu studju, ma x'inhu l-aħjar biex mill-festa f'sens reliġjuż qegħdin nibbenefikaw. U f'sens soċjali qegħdin nibnu komunità. Jekk ħaġa li ħanam li mhix qed tibni l-komunità, allura m'għandix issir. Ġifieri jekk imbagħad inti għandek grupp ċkejken li qed isebgħu saqajh li din il-ħaġa jgħid imma jiena rrida għana t-namlu eżemmi ta' kosċenzi ma' għalfejn irriduħ il-Latin, seta kien lingwa oħra jew xaħġa oħra. Verament, il-Latin huwa sabiħ u nużawh l-antifoni, liturġiji u ġili anki ma nużawx l-artal tal-nofs ma' ġili jitneħħa l-artal, li teknikament m'għandux ikun, jiġifieri, għax inkella qed itilfu is-sens liturġiku. Jiġifieri, fil-verità ma nix nesperimentaw b'da l-affarijiet, imma jekk kien hija tradizzjoni, jekk hemm dekor, jekk qegħdin namlu sens għax bil-mod kif qed niċċelebraw liturġija, allura valla pena jew nagħmlu reviżjoni jew nkomplu fuq it-tajjeb li diġà hemm. Fil-prinċipju il-Latin huwa sabiħ u tajjeb.
Dawn it-tip ta' drawwiet li qed insemmu li neħħu l-artal inqatsu darna lejn in-nies fost l-oħrajn jien naf. Innis jifmuhom, japprezzawhom jew qed nidħlu fid-drawwa, fit-tradizzjoni, x'naqbad ngħidilha jiena?
Jiena onestament, jiena nibża ftit, jiġifieri jiena kont barra, kont Ruma, kont il-Vatikan, kont diversi postijiet, u allura għandi ċertu ftuħ, naf x'isir u x'ma jsirx. Fil-verità, festi bħal tagħna ftita u ftit fl-Italja, fl-Ispanja, imma bid-dimensjoni tagħna, bis-sħana tas-sajf tagħna, għall-mod kif nagħmluhom, għall-entużjażm li kunem, għal-mod ta' kif jiġi kulħadd flimkien, dika ma tantx issibha postijiet barra mingħu, jiġifieri aħna għandna ċertu preġu li ma nistgħux narmuh. Fil-verità l-mistoqsija tiegħek jiena naħseb li once again importanti jkollna l-bilanċ għaliex aħna ma nistgħux nilgħu bil-liturġija, jiġifieri li t-neħjar tal issa tgħid li m'aħna dejjem ikollna nagħmlu din it-tradizzjoni li fil-festa ta' San ma nafx min inneħu l-artal tan-nofs biex niċċelebraw għax hekk soltu nagħmlu hemm diversi parroċċi li għamlu hekk, imma jekk aħna ħannużaw it-tradizzjoni tal l-argument ta' tradizzjoni u għax dejjem hekk isir, allura ngħidu hekk isir, imma kien ifhmu l-ispirtu tal-Konċilju li qed jurina mod ieħor, għandna nippruvaw nsibu l-aħjar mod. Aħna fil-verità dejjem qisna nimxu ma' tradizzjoni, anki għalif xi knejjes, xi parroċċi, jista' jkun li, biex nużad il-kelma, stakeholders hemm ukoll il-gażini jew diversi benefatturi li taw affarijiet il-Knisja biex jintużaw fil-Knisja, ma jiddeċidux il-benefatturi però jkun iftejjin bejn il-kappellan jew forsi bil-kidba jew forsi donazzjoni jew xi ħaġa, allura wieħed mhux dejjem ikun liberu kappellan qiegħed ngħid jew il-kleru tal-parroċċa jew il-kapitlu li jagħmel kif irid. Dejjem ġiet ħafna drabi min imexxi u jirċievi xi ħaġa mill-ewwel qed jgħid il-meqed jagħti donazzjoni ta' 20 il ħaġa jgħidu sma' jiena prezza ismek ħajt niżel, però ma sax tikkontrollani meta din il-ħaġa ħanarmaw jew mhux se narmawha jekk fil-passat kienu hekk illum m'għadix issir. Għaliex illum mhux għax tittadatti jew ma tadattax imma tittimxi bis-sens komun. Ġifri il-festi fis-sħana tas-sajf kultant titla ftit it-temperatura. U forsi mħabba l-karattur tagħna l-Maltin ma jiex niġġeralizza, imma ma tafx aħna inqisu kultant il-pasta xulxin, u allura il-festa kultant mhux dejjem ikun hemm dik l-armonija li wieħed ikun jixtieq għalmenu min ikun madwar il-kappellan li tiġi flimkien dak li qed jorganizzaw il-festa fil-bidu mhux dejjem kollox ikun ċar jew kollox ikun ċar u mbagħad ikun hemm daqsxejn nuqqas ta' ftehim, ma il-festa titlob dan kollox, dan huwa proċess fejn qegħdin niġu flimkien għal ġid ta' nisso lokal u anki għal dak li jmorru f'dik il-parroċċa partikolari. Ġifi, fil-verità huwa eżerċizzju li għandu jintuża tajjeb. Ma ġara xejn jekk hemm nuqqas taħsib, anki fost il-kleru ġieli. Jew fost dawk li qegħdin jgħinu fil-Knisja, ġieli mhux biss il-gażini mal-kappellan, pereżempju, il-verità hija li kulħadd jixtieq l-aħjar, imma aħna la rridu niċħdu it-tradizzjoni, waqqas irridu niġru l-qudiem li ħanħolqu preċedent għall-futur, jiġifieri kollox jorbot mal-istorja, mal-esperjenza u mal-aqal, għax in-nies jafu l-kappellan jiġu jmur. Bħalma l-istess president tal-gażin ta' Banta jiġi u jmur. Aħna qatt ma niġru jew ma naġlu f'dan affarijiet, l-importanti li qegħdin nieħdu jiklu mill-frott li toffri il-festa il-verità.
Ġan, ħanħdu eżempju mill-panġirku tal-festa. Taħseb li ħallu ġiet, jiena ġieli insegwi nisma jew ninserta preżenti. Ġieli tisma minn tgħid dan aħjar ma ġejċejn. U ġieli tisma minn mill-att li ieħor ikun studjat u jibda jikkwatalek teologi u missieriet il-Knisja li tieħu gost anki b'dak l-erf. Imma meta mbagħad nasru kollox, ċekku l-poplu, x'ħajhu miegħu barra dik il-qudisa solenni, sempliċiment jgħid kemm hu bravu dak il-patri, kemm dak il-qassis impressjonani.
Għanejlek il-panġirku.
Għanejlek il-panġirku. Għanejlek il-panġirku.
Ekku, il-panġirku bħal festa kollha hija bħal bizzilla fejn għandek kollox jiġġabar ħaġa waħda maqut flimkien b'mod sabiħ u anki għaddera biex jidher biżbuħja tiegħu. Il-panġirku tista' tkun okkażjoni tad-deb biex mhux biss il-pedikatur jew l-oratur iwassal messaġġ jew qed jippritka qed ifaħħar il-qaddis kif fil-fatt għandu jagħmel fil-panġirku. Tista' tkun okkażjoni tad-deb. Jiena naħseb semmejt l-idea ta' bizzilla għaliex m'għandix sempliċement tibqa' xi ħaġa tal-qassis jew tal-oratur fil-Knisja, jiġifieri huwa mument fejn qegħdin niġu flimkien biex niftakru minnu l-qaddis, nisimgħu fuq l-qaddis u jekk ikun preparat tajjeb kif ħafna huma preparati b'mod tajjeb, ħafna mill-panġeristi minn dawn li jagħmlu dan id-diskors l-omelija twila biex iseħulek għal ma jaf x'inhu panġirku, jiena naħseb għandu jintuża u żgur m'għandu x'jitneħħa u raqqas jiena kontra t-tul tiegħu għax hawn postijiet pereżempju bħal Bormla jew jidħ ħafna drabi jiddependi wkoll minn min qed jagħmel panġirku ġieli jdumu ħafna. Ġieli mhux biss idumu 30 minuta, ġieli 45 minuta, ġieli sija. Jiena naħseb jiddependi mill-post, jiddependi mill-udjenza, jiddependi nisħana. Jiena naħseb verament il-panġerista mi qed jagħmel din l-omelija twila irid jieħu in konsiderazzjoni dak kollu li hemm quddiemu anke x'inhi l-użanza tas-soltu. Jekk il-kappellan l-arċib li qed jgħidlu isma' ipprepara għal 30 minuta tmur li xal siegħa għaliex rajna fil-kunsell in-nies tawna suġġeriment li jiġifieri naħseb importanti nużaw is-sens komun ukoll. Issa idealment meta jkollok xi ħaġa preparata bħal dik aħna namlu użu massimu minna, ġivjekk għanda tkun fil-ktej, tkun midbuħa, tkun istampata bħal aktiet, jekk għandu jkun. Jekk tista' tkun fuq il-Facebook jew fuq il-website tal-parroċċa jew asma permess tal-gażini jew il-gażini stess jinċentivaw in-nies membri tagħhom biex jiġu dakinhar meta qed ikun hemm il-panġirku sa jista' jkun hemm dak il-ħin tal-marċi, pereżempju, jista' jkun ukoll. Imma jiena naħseb moment bħal dak fejn il-festa hija puntu biex nagħtu ġieħ u nivveneraw il-patrun, kemm jista' jkun immorru għalih biex nisimgħuh, immorru. Issa naturalment mhijiex quddiesa qasira, hija quddiesa twila.
Kulħadd jaf għal x'issejjer.
Kulħadd jaf għal x'issejjer, però naħseb li fih preġu. Ġbjek tara banem Malta, tara stejs Għallija, jew l-Italja, jew Spanja, jew diversi postijiet fej jagħmlu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, in-nies imorru, jikkonkorru, però għax qed jifhmu u jagħtu valur mhux biss fil-panġirkum ma f'dik iċ-ċelebrazzjoni li qed taqadhom. Aħna m'għandniex nispezzettaw il-panġirkum il-kumplement tal-liturġija. Ġifieri importanti nifhmu li l-festa hi dik li hi u napprezzawha għal dik li hi. U jekk hemm suġġeriment ta' li nġibu l-dak ieħor, wieħed ikellem il-kappellan, l-arċipriet u hekk għandu jkun għax il-festa mhijiex ta' bniedem wieħed biss. Laqqas tal-grupp li jorganizza, il-festa hija eżerċizzju kollettiv u għall-memorja kollettiva. Ġifri, it-tradizzjoni u l-futur aħna qegħdin ninfasluh, aħna qegħdin ngħixuh u aħna qegħdin niftħu fuq dawn il-punti differenti tal-festa, imma fil-verità il-festa tista' tkun jista' jkun anki għal-level soċjali. Jista' jkun l-ikbar miraklu biex iġġib soċjetà flimkien, anki ta' reliġjoni differenti, din ħadmet barra Malta u Malta wkoll għandha taħdem. Palma li kien iġib in-nies flimkien, indipendentement mir-reliġjon tagħhom, l-etniċità u l-kumplament, l-istess dawn il-festi, forse mhux il-panġirku, imma il-festa hi kif inhi bit-tiswira tagħha. tista tagħmel ħafna ġid, speċjalment meta jaħdmu flimkien kappellani, arċipriti u kunsilu lokali. Għadna maħniex biżejjed qed nutilizzawhom bħal ma jagħmlu barra Malta. Jekk barra Malta anke jekk m'hemmx festa, jagħmlu street party.
Tieni eżempju, John.
Per eżempju, street party biex per eżempju jiġu flimkien in-nies mhux qed jagħmlu festa bħal meta nagħmlu aħna bil-patrun, imma in-nies qed isiru jafu l xulxin qegħdin jitħaltu u qegħdin jispiċċaw il-preġudizzi. Edin ma nafx, dak kollu li jista' jtellef jew inawwar komunità lokali jew soċjetà, il-festa tista' tkun mezz biex taqgħod in-nies flimkien. Jiġifieri, x'aħna bħala lokalitajiet.
Jiġifieri għalik dik ukoll huwa benefiċċju reliġjuż ħanajtek tal-festa.
Assolutament iva. Għax il-festa mhijiex biex xi ħaġa reliġjuża, il-festa hija dejjem għandha lat uman u naturali. Jiġifieri il-festa mhijiex biex l-ispiritwalità, l-kant bil-Latin jew il-qudiesa jew it-tedejum, jew jiġifieri il-festa hija kumplessa, hija kollox. Ġifri, il-festa u għalhekk importanti l-kappellan dejjem qed ikun bniedem medjatur u għaref għax irid joħroġ il-potenzjal ta' kulħadd. Irid ikun kapaċi li fejn hemm ostakli jew diffikultajiet jew oqiedi iħollhom, jiġifieri, bl-attenzjoni, bil-persważjoni, bil-paċenzja u bl-aqal u l-erf. Mhux faċli biex ikollok leader li kapaċi ġiblek in-nies flimkien, jiġifieri. U meta torganizza festa u dawn l-affarijiet, ma naqgħad naqbdu xi ħaġa waħedha għax il-festa hija dejjem flimkien. U importanti li kemm nistgħu nieħdu ġid minna noħduh. Jiġifieri jiena taqbadni switta qalb meta nisma ċertu kanzunetti fej ikun hemm wieħed jajar il-ieħor m'għandux ikun anke għax huwa eżempju ħażin iż-żgħar partikolarment.
U bħal meta tgħid inti vera, oġobni dal-punt li għamilt li l-festa mhux tal-kappillan biss, jew tal-każin biss, jiġifieri din naħseb għadha niesa. Ma nafx jekk hawnx ċerti kappillani li forsi jinħassu qed jimponu iktar minn kappillani oħrajn jew arċipriti.
Jiena naħseb illum din fl-istadju fejn ħafna kappillani il-festi ħobbuhom ma x'ħobbu lin-nies. Però bl-ammont ta' xogħol kollhom pastorali, li xogħol forsi viżibilment ma jidhirx, imma l-qassisin tagħna jagħtu ħajjithom, ruħhom u saħħithom. U perswas li għandhom bżonn ħafna poċ u għajnuna. Ġifri ħafna drabi l-assessin mhux isibu biżejjed għajnuna, għal grazzja tal-laqgħat hemm ħafna volontieri. In-nies fil-każin istess jaħdmu volontarjat dawn li jarmaw. Bandalori, dak li jaħdmu n-nar, l-brijju, għal-mużika, għal-likel, għax-xorb, kollox, li tarax il-festa il-qudisa biss, biex torganizza kollox, biex ikollok l-ordni, u biex ikollok kontroll tal-festa, il-mexxejja kollha mhux il-kappella waħdu, kollha rid ikunu flimkien. In-nies ħafna drabi billi llum id-dinja jdek li hi, il-ħajja jdek li hi, in-nies jaħdmu, it-tfal, ix-xogħol. Mhux dejjem faċli jsibu l-ħin biex jgħinu, u allura għandek dawn in-nies li qegħdin jipparteċipaw fil-festa, però forsi b'mod passiv, mhux qegħdin jagħtu l-għajnuna. Jistgħu jagħtu l-flus, imma l-flus aqasuha biżejjed, aħna nabżon nies li l-festa nibnuha flimkien, hija xi ħaġa tagħna flimkien, tagħna. Jiġifieri in-nies kull min jista' jgħin dik id-daqsxejn, anki sempliċement idea, anki inkoraġġiment għal dak għall-ieħor, u anki n-nies li kapaċi fejna fjena. Iġibu kelma tajba jekk jaraw li hemm ċertu diżgwit, jiġifieri huwa ħafna importanti li l-festa naħdmu għaliha flimkien. Anke jekk nappartjenu għal żewġ gażini differenti jew hemm xi ħaġa differenti bejn in-nies, il-festa hija l-okkażjoni fejn ifirħu fiha flimkien, anke jekk jiena nippreferi l-qaddis ieħor jew l-festa sekondarja jew bil-kontra, jiġifieri aħna rridu nimxu l-ewwel nett il-bażi li aħna aħwa ta' xulxejn. Il-festa qegħda hekk għall-laqda fil-lokal. Ma nużaw l-ebda ħaġa biex ngħidu jindifferenti mill-ieħor, kellha titlef is-sens kollu għalfejn qegħdin nagħmlu festa dik l-enerġija kollha u dak il-flejes kollha li noħorġu.
Ekk, għax illum għandek u vera.
Permessi, insurances, nar. Sfortunatament il-kappella jiena ngħid jagħti saħħtu u l-kappella mhu mħallas xejn. Jiġifieri ħanejdu kollox. Kull min għandu sehem fil-festa, kulħadd idawwar lira, veru, qegħdin jużawha għall-brijju tal-festa u n-nies ifhmuni, però għandek kappillan u assisi qegħdin jgħiduh ma jeħdux ċenteżmu. Ħalli fil-paga minima jitħallsu biha. Għax aħna minn għalina l-assisin u ma
qed jagħmlu
l-assisin ibagħtu fis-skiet. Jiġifieri, u l-festa għandu jkun moment fejn ninaqdu fl-imkien mhux biex nagħtu l-flus bil-fors. Imma li l-festa tirnexxi u tkun moment ta' għaqda fl-imkien, ġifieri fiha l-preġu kulturali, storiku, reliġjuż, spiritwali u fuq kollox uman. Jekk m'għandekx il-bażi umana, allura m'għandekx ċiviltà. Il-festa hija festa ta' ċiviltà fejn qegħdin niġu fl-imkien u nitolbu fl-imkien, għaliex le.
Ekko, però ovvjament l-aspett reliġjuż hija kif importanti.
Assolutament.
Xi ħaġa ridt joħroġ minnha, però ħadd gost ukoll, però m'għandix ħafna ħin John għax wasalna wkoll bil-mod il-mod biex nagħmlu l-programm. Li inti għadd ukoll wieħed anke jintegra forsi dawk il-barranin. Jiġifieri nitkellem barranin issa mhux f'sens ta' nies li jkunu ġew minn barra r-raħal. Il-barranin il-foreigners sa' x'naqbad ngħidulhom għax qed noqgħod
attent. Eżatt, eżatt, eżatt.
Kif impoġġija.
Ekku, wieħed trid jistudja anke dan il-fenomenu li jissawda ħafna barranin, wieħed kif jista' jinvolvihom li huma jħossuhom parti mill-festa, speċjalment dak kollu li huwa normali, ċiviku, antropoloġiku li mhux bil-fors huwa reliġjuż. Jiena naturalment jekk huma reliġjuż insara faċilment jistgħu ikunu parti. Anke minn poċessjoni, anke jekk trid wieħed jibda jinkludih biex hu naturalment huma jħossuhom parti, jħossuhom ferħanin. Jien naf xi parroċċi pereżempju fejn għandek nies li ġejjin minn kontinent viċin tagħna li jibdew jgħinu anke għax huma nies b'saħħithom u jgħinu fl-armar tal-festa, tiskanta, jiġifieri il-fatt li inti qed tagħtih spazju qed tinkludih. U għet joffri l-eku, għax jekk ma jgħidx jgħin ma jgħinx naturalment.
Kultanna seb ċerta kreattività kif tħares lej l-oġġett.
Iva, suwet, u għahna rridu noħolmu, ma rridux nibżaw noħolmu biex il-festa tkun kreattiva, sabiħa u inklusiva. Ekkollu.
Ekku, proset. John, kien fadlinna ħafna affarijiet nsemmu imma dak huwa l-ħin. Nirringrazzja ħafna lill-Father Dr. John Berry, dekan tal-Fakultà ta' Teoloġija li kien magħna fil-programm tal-lum. Grazzi wkoll lill-Karmelu Grek li ħaħsibna teknikament. Jiena Sergio Grek insemmilkom.
Għadkom kif smajtu Lati Sajfin. Fi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grek.